Sešnieks ļoti stiprs, ja, mazliet pārsteidz varbūt korejieša atkrišana atpakaļ. Viņš nav tik augstā vietā. Sešnieka divi vācieši, divi latvieši, divi krievi. Tas Sešnieks tā kā bišķiņa atrāvies, tas tā kā izkristalizējies. Nu, bet tur jau vēl notiks cīņa. Vien tāda neliela kļūda paši vai citi, tas jau var pagrozīt. Pilnībā jākoncentrējas un jānobrauc divi labi braucieni. Ļoti labi braucieni. Tā nevar gaidīt, ka citi kļūdīsies un viss ir jāizdara pašiem.